Milimo ya wakutumika chipatulo 11. Wakutumika na wakupulikana awakawa muyudeya, wakapulika kuti wa mitundu nao wapokera mazu ka chiuta. Parapeto swakiza ku Yerusalemu, wosa wakawa wakotoleka wakamsuska wakati.
Iwe ukaruta kunyumba za wantu wambura kukotoleka na kuiga nao pamoza.
Kwene Petos wakamba kwa kukosikira vyose mnondomeko yake umovikashitikira wakati.
Apo nkalombanga mumsumba wa Yopa, ndipo nga nkutulo nkaona mbonuoni. Nkaona chindu chikwika kufuma kuchanya, chiri nga ndisalu ikulu chomene iyo ya kuoreleka pa mawondo ganai, ndipo chikiza kafika apo nkawa ine. Nkati na chilavisika, nkaona nyama za malundi ganai, vikoko vya kukwawa pasi ndiposo na viuni vya mdera. Ndeula nkapulika mazu wakuti, Petros, uka, kwa maurie, kweni nkati, ya ifumu, pakuti na kale ndirije kuliapo chintu cha ukazuzi panji chambula kupotoka. Kweni rizu likayowoya kachiviri kufuma kuchanya kuti, icho chiuta wapotora uleke kuyowoya kuti ncha ukazuzi. Ichi chikachitika katatu, ndipo chintu chira chikawezekera kuchanya. Panyengo eneira vantu vatatu au wakatumika kwa ine kufuma kukesareya, wakafika pa nyumba iyo tikawamo. Muzimu wakandipalira kuti ndirute nao kwa mbula kukaikira. Wakupulikana wanghonde na yumoza wala wakaruta nane kukesareya, ndipo tikanjira mnyumba ya Kolonelio. Iyo wakandipalira na umo wakaonera mungero uyo wakimilira mnyumba yake na kumpalira kuti, tuma wantu kuyopa kuti wakatore Simon uyo wakuchemeka Petros. Ndipo wiza mkukuparira mazu wene ago mamkuponoseka na ago Mose, iwe na wanyumba yako wose. Apo nkati ndamba kuyohoya, mzimu mtua wakakira pa iwo ngandi umo wakakirira pa ise pa kutanka pala. Ndeula nkakumbuka mazu kafumu, ago ikayohoya kakuti, Yohane wakababatizanga na maji, kweni imwe muza mkubapatizika na mzimu mtuwa. Ndheula usange chuta wakapeleka kwa iwo, cha wanangwa cha kulingana waka na icho tikapokera ise, pala tikapulikana na fumu Yesu Kristu, kasi nkawanjani ine kuti ndimikane na chuta.
Wakati wapulika ichi kuti wakaiwo yako chana, ndipo wakachindika chuta wakati.
Ipo chuta wapeleka na kuwa mitundu uo, mwai wakunganamuka mumitima na kuwa na umoyo.
Sono wakupulikana wanji awakapalanyika kose kose chua cha kuzikizika ukukauka pala Stefano wakakumekanga, wakaluta mpaka kufonike na kukiplo diposo na kuantioke. Wakapalazga mazo kubanyake chala kwene kubayuda pera. Kwene wakawapo wanji wa iwo vantu wakukiplo na kukulene, awopakwiza kuantioke wakamba kuyoyaso na kuwa Griki wa prazira fumu Yesu. Woko la fumu likawa nao, ndipo bantu wanani chumene wakapulikana na kuzokera kwa fumu. Lumbiri ulu lukati lwafika kumpingo wa chiuta ukawa mu Yerusalemu, wakatuma Baranaba ku Antioke. Pala wakati wafika na kuona uchizi wa chiuta wakasekelera, wakawachenjeza wose kuti walutulire kuwa wagomezgeka na wauneneswa kwa fumu na mtima wao wose. Pakuti Baranaba wakawa muntu muweme na wakuzura na mzimu tuwa na wachipulikano, vantu wanandu wakasazikilako kwa fumu. Ndura Baranaba wakaluta kutalaso kuyakampenja Sauli. Wakati wa msanga wakiza nayo kwa Antioke. Chirimika chose chira wosi wavili wakakala mwenemula mpingu wachiuta, wakasambizganga mizinda ya vantu. Kukawa kwa Antioke ukuwasambiri wakamba kuchemeka kuti wa Kristu. Mumazuwa geniala, nchimi zikikira ku Antioke kufuma ku Yerusalemu. Yumozo wa iwo zinalake Agabu wakemilira. Ndipo na nkongono za mzimu wakapala vya kuntazi kuti njala ikulu itiwengeko mchalo chose chapasi. Ndipo ichi chikachitika mumazuwa ya Klaudio. Wasambiri wakadumula kuti mundu yose kwa kuyana na nkongono zake watume uviri kwa Kristu wanyao awakakalanga mjidea. Wakachita ichi, ndipo wakatumiza uviri kwa lala wa mpingo mawoko ya Baranaba na Sauli.